Ֆայլ 14 Վիլֆորն ուշքի եկավ ու հասկացավ, որ մայրական զայրույթից ազատվելու համար պետք է տիկին դանգլարին ներշնչել այն սարսափը, որով համակված է ինքը։ «Դուք երևի հասկանում եք, որ եթե այդպես է, մենք կորած ենք», ասաց նա, ոտքի կանգնելով և մոտենալով բարոնուհուն, որպեսզի հնարավորություն ունենա ավելի ցածրաձայն խոսելու։ «Երեխան ողջ է, և ինչ որ մեկը գիտի այդ մասին, ինչ որ մեկին հայտնի է մեր գաղտնիքը, և քանի որ Մոնտե Քրիստոն մեր ներկայությամբ խոսում էր հողի ցանված երեխայի մասին, երբ այդ երեխան արդեն այնտեղ չէր, ուրեմն գաղտնիքը հայտնի է նրան. Ողորմած Աստված, սա քո դատաստանն է», շշնջաց տիկին դանգլարը։ Վիլֆորը պատասխանեց մռնչունով միայն. «Բայց երեխաս, որտեղ է երեխաս», կրկնում էր մայրը։ «Ո, ինչքան եմ փնտրել նրան», ձեռքերը կոտրատելով ասաց Վիլֆորը. «Ինչքան երկարատև անքուն գիշերներ եմ անցկացրել, աղերսելով նրան, որ հայտնվի. ես փափագում էի թագավորական գանձերի տեր լինել, որպեսզի միլիոնավոր մարդկանցից գնեմ նրանց գաղտնիքները և այդ գաղտնիքների մեջ գտնեմ իմը. Վերջապես մի օր, երբ 100-երորդ անգամ ձեռքը սարաբահը, 100-երորդ անգամ հարցրի ինքս ինձ, թե այդ կորսիկացին ինչ կարող էր արած լինել երեխային, չէ որ երեխան ծանր բեռ է փախստականի համար, գուցե տեսնելով, որ երեխան դեռ ողջ է, գետն է գցել նրան. «Անկարելի բան է», բացականչեց տիկին դանգլարը, «վրեժի զգացումից կարելի է մարդը սպանել, բայց չի կարելի սառնասրտորեն երեխա խեղդել»։ «Գուցե», շարունակեց Վիլֆորը, «գուցե նա երեխային տարել է որբանոց»։ «Այո, այո», բացականչեց բարոնուհին, «իհարկե երեխան այնտեղ է. ես վազեցի որբանոց և իմացա, որ այդ նույն գիշեր սեպտեմբերի 20-ին մուտքի մոտ մի երեխա են դրել, որը փաթաթված էր նուրբ քաթանի կես արած խանձարուրի մեջ. խանձարուրը հավանաբար դիտավորյալ էին այնպես պատրել, որ այդ կեսի վրա մնացել էր բարոնական զինանշանի մի մասը և նտարը»։ «Հենց այդ է», բացականչեց տիկին դանգլարը. «Իմ ամբողջ սպիտակեղենն այդպես էր նշագրած. Դնարգոնը բարոն էր. դրանք իմ անվանատարերն են. Փառք Աստծո, երեխաս չի մեռել»։ «Ոչ, չի մեռել»։ «Եվ դուք այդ ասում եք, դուք չեք վախենում, որ ես կմեռնեմ ուրախությունից, որտեղ է նա, որտեղ է երեխաս»։ «Իսկ ես գիտե», ասաց Վիլֆորը, «միթե կարծում եք, որ եթե իմանայի, կստիպեի ձեզ ապրել այս բոլոր հուզումները, ինչպես անում են դրամատուրգներն ու վիպասանները»։ «Ավախ, ես չգիտեմ. իմ գնալուց 6 ամիս առաջ, ինչ որ մի կին եկել էր երեխային տանելու և բերել էր խանձարուրի մյուս կեսը. այդ կինը ներկայացրել էր օրենքով պահանջվող բոլոր ապացույցները և երեխան տվել էին նրան. դուք պետք է տեղեկանայիք, թե ով է այդ կինը, գտնեիք նրան. իսկ ձեր կարծիքով ես ինչպես վարվեցի»։ «Դատական քննության անվան տակ ես նրա հետքերով ուղարկեցի ամենաճարպիկ խուզարկուներին, ամենափորձված ոստիկանական գործակալներին. նրա ճանապարհը հետամուտ եղան մինչև Շալոն, այնտեղ հետքը կորավ»։ «Կորավ»։ «Այո, ընդմիշտ»։ Տիկին դանգլարը լսեց Վիլֆորի պատմությունը, արձագանքելով ամեն իրադարձության մերթ առաջանքով, մերթ արցունքով, մերթ բացականչությամբ։ «Եվ ուրիշ ոչինչ», ասաց նա, «և դուք դրանով սահմանափակվեցիք»։ «Ոչ», ասաց Վիլֆորը, «ես անընդհատ որոնել եմ տեղեկություններ հավաքել. ճիշտ է, վերջին 2-3 տարում որոշ հանգիստ էի տվել ինձ, բայց հիմա ես նորից գործիք անցնեմ ավելի համառորեն, ավելի հետևողականորեն, քան երբևէ. և հաջողության կհասնեմ, լսում եք, որովհետև հիմա արդեն ինձ խթանում է ոչ թե խիղճը, այլ վախը»։ In stăvume voș, com smonte Cristom vocin și gite, arar chestic in danglară. Hagarac de cum carțumem na cer zăcti meset mătermanal, inci pe sait anume. Martca inci aruțiună sa amanciuni, asați vilforă. Na avelian sa amane, ca na sovo ormațuțiună. Duc ușa druțiun dar țricait martuaci cheri vra, ierp hosumer meset. Voci, Իսկ երբևէ ուշադրությամբ նայել եք նրան։ Իհարկե, նա շատ տարօրինակ մարդ է և ուրիշ ոչինչ, մի բան ինձ ապշեցրեց։ Մեզ հյուրասիրելիս այդ ընտիր ճաշի ժամանակ նա ձեռք չտվեց ոչ մի բանի, ոչ մի ուտելիք համտես չարեց։ Այո, այո, ասաց Վիլֆոր, ես էլ նկատեցի, եթե այն ժամանակ իմանայի հիմիկվա գիտեցածս, ինքս էլ ոչ մի բանի ձեռք չէի տա, կմտածեի, որ նա պատրաստվում է մեզ թունավորել։ Եվ ինչպես տեսնում եք, կսխալվեիք։ Այո, իհարկե, բայց հավատացեք, որ այդ մարդն ուրիշ ծրագրեր ունի։ Ահա թե ինչու էի ուզում տեսնել ձեզ ու խոսել ձեզ հետ, ահա թե ինչու ցանկանում էի ասել, որ զգուշանաք բոլորից և հատկապես նրանից։ Ասացեք, շարունակեց Վիլֆորն առաջվանից ավելի շեշտակիորեն նայելով բարոնուհուն, դուք ոչ ոքի չեք ասել մեր կապի մասին։ Երբեք և ոչ ոքի։ Ներեցեք համառությանս համար, մեղմորեն շարունակեց Վիլֆորը, երբ ես ասում եմ ոչ ոքի, դա նշանակում է աշխարհում և ոչ մեկին, հասկանում եք։ Այո, այո, շատ լավ հասկանում եմ, կարմրելով ասաց բարունուկին, երբեք, երթվում եմ։ Դուք սովորություն չունեք երեկոները գրանցելու այն, ինչ եղել է օրվա ընթացքում, օրագիր չեք պահում։ Ոչ, իմ կյանքն անցնում է շատ անիմաստ, ես ինքս այն չեմ հիշում։ Իսկ դուք քնած ժամանակ չեք խոսում։ Ես քնում եմ մանկապես, միթե չեք հիշում։ Բարունուհու դեմքը շիկնեց, իսկ Վիլֆորի դեմքը սարսափելիորեն գունատվեց։ Այո, այդպես է, հազիվ լսելի ձայնով ասաց նա։ Հիմա ինչ ենք անելու, հարցրեց բարունուհին։ Ինչ, ես անելիքս գիտեմ, պատասխանեց Վիլֆորը։ Մի շաբաթ էլ չի անցնի, և ես կիմանամ, թե ով է այդ Մոնտե Քրիստոն, որտեղից է հայտնվել, ինչ նպատակ է հետապնդում և ինչու է մեզ պատմում իր այգում հողի տակից համված երեխայի մասին։ Վիլֆորն այդ բառերն արտասանեց այնպիսի ձայնով, որ կոմսը կցնցվեր, եթե կարողանար լսել։ Հետո նա սեղմեց բարունուհու դժկամորեն մեկնած ձեռքը և հարգալից ուղեկցեց նրան մինչև դուռը։ Տիկին դանգլարն ուրիշ կարգ վարձեց, հասավ պասսաժ, գտավ իր կարետն ու իր կարապանին, որը նրան սպասելով խաղաղ ննջում էր նստիկին։ Հրավերք։ Այդ նույն օրը, մոտավորապես այն ժամին, երբ տիկին դանգլարը մեր նկարագրած ընդունելության ներ թագավորական դատախազի առանձնասենյակում, Էլդեր փողոցում երևաց ճամփորդական քառանիվ մի կարգ և թիվ 27 տան դարպասից ներս մտնելով կանգ առավ բակում։ Կարգի դռնակը բացվեց, և այնտեղից դուրս եկավ տիկին դը Մորսերը իր որդու թևին կրթնած։ Ալբերն ուղեկցեց մորը նրա հարկաբաժինը, պատվիրեց անմիջապես լոգարանը պատրաստել, հետո կարգ նստեց և կարգադրեց տանել իրեն Ելիսեյան դաշտեր, կոմս Մոնտե Քրիստոյի տունը։ Կոմսն ընդունեց նրան իր սովորական ժպիտը դեմքին։ Տարօրինակ է, անհնարին էր գետ մի փոքր տեղ գրավել այդ մարդու սրտում կամ մտքում։ Ամեն ոք, ով փորձում էր, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, բռնությամբ ներխուժել նրա հոգին, դեմ էր առնում անխորտակելի պատնիշի։ Մորսերը, որը գրկաբաց ընդառաջ վազեց կոմսին, տեսնելով նրան, ակամայից իջեցրեց ձեռքերը և չնայած կոմսի սիրալի ժպիտին, համարձակվեց նրա ձեռքը սեղմել միայն։ Մոնտե Քրիստոն, ինչպես միշտ, չսեղմեց նրա ձեռքը։ «Ահա և ես թանկագին կոմս», ասաց Ալբերը։ «Բարի գալուստ»։ Մի ժամ առաջ միայն Փարիզ հասա, դիեպից, տրեպորից, ո, իսկապես, և առաջինը ձեզ եմ այցի եկել, Դուք շատ սիրալիր եք, ասաց Մոնտեկրիստոն այնպիսի անտարբեր ձայնով, ինչպես կասեր առաջին պատահած մի այլ նախադասություն. Ինչ նորություններ? Ինչ նորություններ? Եվ այդ մասին հարցնում եք ինձ, նորեկ մարդուս? Դուք ինչ չհասկացաք, ես ուզում էի հարցնել, որևէ բան արել եք ինձ համար? Միթե որևէ բան էիք հանձնարարել, անհանգստացավ Մոնտեկրիստոն. Դե լավ, անտարբեր մի ձևացեք, ասաց Ալբերը. Ասում են գոյություն ունի համակրական կապ, որն ազդում է տարածության վրա, և տրեպորում ես զգացի էլեկտրական այդ հոսանքը. Գուցե դուք ոչինչ չեք արել ինձ համար, բայց ամենայն դեպս մտածել եք իմ մասին. Հնարավոր է, ասաց Մոնտեկրիստոն. Ես իսկապես մտածել եմ ձեր մասին, սակայն մագնիսական հոսանքը, որի հաղորդիչն եմ եղել, գործել է, խոստովանում եմ, իմ կամքից անկախ։ Միթե, պատմեք ինչ հանգամանքներում։ Ինձ մոտ ճաշի էր դանգլարը։ Ես գիտեմ, չէ որ ես ու մայրս հենց դրա համար մեկնեցինք, որպեսզի խուսափենք նրա հետ հանդիպելուց։ Բայց նրա սեղանակիցն էր Անդրեա Կավալկանտին։ Ձեր իտալացի իշխանը? Կարիք չկա չափազանցելու, Անդրեան Վիկոնտ է անվանում իրեն։ Անվանում? Ճիշտ այդպես։ Ուրեմն նա Վիկոնտ չէ? Ինչ իմանամ, նա այդպես է անվանում իրեն, ես էլ այդպես եմ անվանում, այդպես են անվանում նրան ուրիշները, միթե դա նույնը չէ, եթե նա իսկապես Վիկոնտ լիներ։ Դարօրինակ մտքեր եք հայտնում, ուրեմն այդպես էր։ Ինչն էր այդպես? Ասացիք, որ դանգլարը ձեզ մոտ ճաշի էր։ Այո, և ձեր Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտին նույնպես? Վիկոնտ Անդրեա Կավալկանտին, մարքիզը, նրա հայրը, տիկին դանգլարը, Վիլֆորը կնոջ հետ, սքանչելի երիտասարդներ Դեբրեն, Մաքսիմիլիան Մորելը և ուրիշով կար, սպասեցեք, ո այո, Շատորենոն։ Իմ մասին խոսք եղավ, ոչ մի բառ, ավելի վատ։ Ինչու? Չէ որ դուք ինքներդ կարծեմ ցանկանում էիք, որ ձեզ մոռանան։ Ավասիկ ձեր ցանկությունը կատարվեց։ Թանկագին կոմս, եթե իմ մասին չեն խոսել, ապա ուրեմն շատ են մտածել, իսկ դա ինձ ավելի է հուսահատեցնում։ Թող դա ձեզ չհուզի, քանի որ օրիոր դանգլարը ձեր մասին մտածողների թվում չէր, ասենք իհարկե նա կարող էր մտածել ձեր մասին իր տանը։ Ո, նրա հարցում ես հանգիստ եմ, եթե նույնիսկ նա մտածել է իմ մասին, ապա նույն ոգով, ինչ որ ես նրա մասին։ Ինչպիսի սրտառու չամակրանք, ասաց կոմսը, ուրեմն դուք ատում եք միմյանց։ Բանն այն է, ասաց Մորսերը, որ եթե օրիորդ դանգլարն ի վիճակի լիներ բարեհաճ վերաբերվել իմ տառապանքներին, իմիջայլոց ես ամենևին էլ չեմ տառապում նրա համար, և փոխարենը վարձահատույց լիներ ինձ հաշվի չառնելով ամուսնական պարտավորությունը, որի մասին համաձայնության են եկել մեր ընտանիքները, ապա ես շատ գոհ կլինեի։ Կարճ ասած, ես համարում եմ, օրիորդ դանգլարը սքանչելի սիրուհի կլիներ, բայց կնոջ դերում Սատանան տանի։ Դուք վատ կարծիք չունեք ձեր ապագա կնոջ մասին, ծիծաղեց Մոնտեկրիստոն։ Իսկապես դա իհարկե կոպիտ էր ասված, բայց ճիշտ էր։ Իսկ այդ երազանքն իրականացնել չի կարելի, և տվյալ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի օրիորդ դանգլարը դառնա իմ կին, այսինքն ապրի ինձ հետ, մտածի իմ տանը նստած, երգի իմ ներկայությամբ, զբաղվի երաժշտությամբ և բանաստեղծություններ գրի ինձնից 10 քայլ հեռավորության վրա, և այդ ամենն ամբողջ կյանքիս ընթացքում։ Այդ բոլորն ինձ սարսափեցնում է։ Սիրուհուց կարելի է բաժանվել, բայց կինը գրողը տանի ուրիշ բան է, նրա հետ կապված է ընդմիշտ, մոտ է լինես, թե տարածության վրա միևնույն է։ Իսկ ընդմիշտ կապվել օրիորդ դանգլարի հետ, նույնիսկ եթե հեռու լինես նրանից, այդ մասին մտածելն անգամ սարսափելի է։ Ձեզ գոհացնելը դժվար է, Վիկոնտ։ Այո, որովհետև ես հաճախ երազում եմ անհնարինի մասին։ Օրինակ, գտնել այնպիսիքին, ինչպիսին գտել է հայրս։ Մոնտեկրիստոն գունատվեց, և խաղալով երկու ընտիր ադրճանակի հետ, ու արագորեն շրխկացնելով դրանց հրահանները, նայեց ալբերին։ «Ուրեմն ձեր հայրը շատ երջանիկ է», հարցրեց նա։ «Դուք գիտեք, թե ինչ կարծիք ունեմ մորս մասին, կոմս. նա հրեշտակ է. Ինչպես տեսակ, նա դեռ շատ գեղեցիկ է, խելոք է, ինչպես եղել է միշտ, և շատ բարի է. Ես նրա հետ տրեպորում էի, մորն ուղեկցելը, որ թու համար սովորաբար նշանակում է ներողամից սիրալիրություն ցուցաբերել նրա նկատմամբ կամ ծանր պարտավորություն կատարել, իսկ ես նրա հետ մեն-մենակ անցկացրի 4 օր և կասեմ ձեզ, որ զգում է ինձ ավելի երջանիկ, ավելի թարմացած, ավելի բանաստեղծորեն դրամադրված, քան եթե տրեպոր տարած լինեի թագուհի Մաբին կամ Տիտանիային»։ Այդպիսի կատարելությունը կարող է հուսահատության հասցնել։ Ձեզ լսելով իսկապես կցանկանա սամուրի մնալ։ «Հենց բանն էլ այդ է», շարունակեց Ալբերը, «իմանալով, որ աշխարհում գոյություն ունի այդպիսի կատարյալ կին, ես չեմ ձգտում ամուսնանալ օրիորդ դանգլարի հետ. Երբևէ նկատել եք արդյոք, թե մեր եսասիրությունն ինչպիսի վառ գույներով է օժտում այն ամենը, ինչ պատկանում է մեզ. Ադամանդը որոշողում է Մարլեի կամ Ֆոսենի ցուցափեղկում ավելի սքանչելի է թվում, երբ դառնում է մերը. Բայց եթե դուք համոզվեք, որ կա ուրիշ, էլ ավելի մաքուր ցոլքի ադամանդ, իսկ դուք ստիպված եք միշտ կրել ցածր օրակը, ապա հիրավի կտառապեք»։ «Ունայնություն», մրմնջաց կոմսը։ «Ահա թե ինչու ես ուրախությունից կցատկոտեմ այն օրը, երբ օրիորդ Էժենին համոզվի, որ ես մի չնչին արարած եմ և որ հավանաբար ավելի քիչ 100,000 ֆրանկ ունեմ, քան նա միլիոններ»։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց։ «Ճիշտն ասած, մի բան էի մտածել», շարունակեց Ալբերը. «Ֆրանսը սիրում է այն ամենն, ինչ արտարոց է. ես ուզում էի, որ նա սիրահարվի օրիորդ դանգլարին, 4 նամակ գրեցի նրան ամենագրավիչ գույներով պատկերելով օրիորդին, բայց Ֆրանսը անվրդով պատասխանեց. «Ես իսկապես արտարոցը սիրող մարդ եմ, բայց ոչ այնքան, որպեսզի դրժեմ խոսքս»։ Ահա թե ինչպիսին է լինում ինքնազոհ ընկերը. առաջարկում է ամուսնանալ մի կնոջ հետ, որին ինքը կցանկանար միայն որպես սիրուհի ունենալ»։ Ալբերը ժպտաց։ «Իդեպ», շարունակեց նա, «մեր սիրելի Ֆրանսը վերադառնում է, ասենք եթե չեմ սխալվում, դուք նրան չեք սիրում»։ «Ես», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «Քավլիցի թանկագին վիկոնտ»։ «Ինչից եզրակացրիք, որ չեմ սիրում»։ «Ես բոլորին էլ սիրում եմ, այդ թվում և ինձ, շնորհակալ եմ»։ «Եկեք չշփոթենք հասկացությունները», ասաց Մոնտե Քրիստոն. «Ես սիրում եմ բոլորին այնպես, ինչպես Աստված պատիվում է մեզ սիրել մերձավորներին, քրիստոնեական սիրով, բայց ամբողջ հոգովատում եմ միայն ոմանց. Սակայն վերադառնանք Ֆրանց Դեպինեին, ուրեմն ասում եք, նա շուտով այստեղ կլինի»։ «Այո, նրան կանչել է Վիլֆորը. երևում է, որ Վիլֆորը նույնքան շտապում է ամուսնացնել օրիորդ Վալենտինային, որքան դանգլարը օրիորդ Էժենիին. Հավանաբար մեծ աղջիկ ունենալը հեշտ գործ չէ. Հայրը դրանից ջերմում է, զարկերակը մի րոպեում տրոփում է 90 անգամ, այնքան ժամանակ, մինչև նա ազատվում է իր աղջկանից»։ «Բայց պարոն Դեպինեն ըստ երևույթին նման չէ ձեզ, նա համբերատարությամբ տանում է իր վիճակը»։ «Դեռ ավելին, Ֆրանսը կարևորություն է տալիս այդ գործին, նա կապում է սպիտակ փողկապ և արդեն խոսում է իր ընտանիքի մասին. Բացի այդ, նա շատ է հարգում Վիլֆորին»։ «Իմ կարծիքով միանգամայն ստարժանգույն»։ «Հավանաբար, Վիլֆորը միշտ համարվել է խստաբարով, այդ արդարադատ մարդ»։ «Փառք Աստծո», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «գոնե այդ մարդու մասին դուք խոսում եք ոչ այնպես, ինչպես խեղճ դանգլարի»։ «Գուցե պատճառն այն է, որ ստիպված չեմ ամուսնանալ Վիլֆորի աղջկա հետ»,  ծիծաղելով պատասխանեց Ալբերը։ «Սոսկալի եսասերն եք թանկագինս», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ես»։ «Այո, դուք»։ «Բայց սիգար վերցրեք»։ «Հաճույքով»։ «Իսկ ինչու եք ինձ եսասեր համարում»։ Որովհետև տեսնում եմ, որ ամեն ջան գործադրում եք, օրիորդ դանգլարի հետ չամուսնանալու համար, և կատաղորեն պաշտպանվում եք, իսկ դուք թողեք, որ ամեն բան իր ընթացքով գնա, գուցե ամենևին էլ դուք առաջինը չհրաժարվեք ձեր խոսքից։ «Ահա թե ինչ», աչքերը լայն բացելով ասաց Ալբերը. «Անտարակույս ձեզ բռնի ուժով չեն պարտադրելու սատանան տանի, բայց լսեք, Վիկոնտ», շարունակեց Մոնտեքրիստոն, «դուք լրջորեն կցանկանայիք, որ այդ գործը գլուխ չգա. 100,000 ֆրանկ կտայի դրա համար. Այդ դեպքում ուրախացեք. Դանգլարը պատրաստ է կրկնակի վճարել նույն նպատակին հասնելու համար». «Իսկապես, այ քեզ երջանկություն», ասաց Ալբերը, որի դեմքն այնուամենայնիվ թեթևորեն մթագնեց. «Բայց թանկագին կոմս, դանգլարը դրա համար պետք է որ պատճառներ ունենա». «Ահա խնդրեմ, հպարտություն ու եսասիրություն. Մարդիկ միշտ այդպես են. Մերձավորի ինքնասիրությանը պատրաստ են կացնով հարվածել, իսկ երբ խայթում են նրանց սեփական ինքնասիրությունը, վայնասուն են բարձրացնում». «Ոչ, ամենևին, բայց ինձ թվում էր, որ դանգլարը պետք է շատ գոհ լինի ձեզնից, այո, բայց ինչպես հայտնի է, դանգլարը վաճճաշակ ունի, և նա ավելի հիացած է ուրիշով. Ով է այդ ուրիշը»? «Չգիտեմ. Հետևեք, տեղեկացեք, որսացեք թռուցիկ ակնարկները և այդ ամենից օգուտ քաղեք»։ «Այդպես, հասկանում եմ. Ես եկել էի ձեզ ասելու, որ մայրս, ավելի ճիշտ հայրս, ցանկանում է պարահանդես տալ»։ «Տարվա այս եղանակին պարահանդես»։ «Ամառային պարահանդեսները հիմա շատ ընդունված են»։ «Ընդունված էլ չլինեին, բավական է, որ կոմսուհին ցանկանար, և դրանք տարածում կգտնեին»։ «Լավ է ասված. Հասկանում եք, դրանք զուտ Փարիզյան պարահանդեսներ են. Հուլիս ամսին Փարիզում մնացողները իսկական փարիզեցիներ են. Դուք հանձնկարնեք հրավերքս հաղորդել պարոնայք Կավալկանտիներին»։ «Երբ է լինելու պարահանդեսը»? «Շաբաթ օրը»։ «Մինչ այդ հայր Կավալկանտին արդեն մեկնած կլինի»։ «Բայց որդին անշուշտ մնալու է, գուցե կբերեք նրան ձեզ հետ»։ «Լսեք, Վիկոնտ, ես նրան ամենևին չեմ ճանաչում»։ «Չեք ճանաչում»։ «Ոչ, 4 օր առաջ միայն ծանոթացա նրա հետ և բոլորովին չեմ կարող երաշխավորել նրա համար»։ «Բայց դուք ընդունում եք նրան»։ «Իմ բանն ուրիշ է. Նրան ին հանձնարարել է պատկառելի մի աբբահայր, որը գուցե ինքնել մոլորության մեջ է. եթե ինքները թրավիրեք նրան, շատ լավ, իսկ ինձ համար անհարմար է»։ «Հանկարծ նա ամուսնանա օրիորդ դանգլարի հետ, դուք կմեղադրեք ինձ միջնորդության մեջ և կցանկանաք մենամարտել ինձ հետ, և բացի այդ ես չգիտեմ, թե ինքս կգամ արդյոք»։ «Ո՞ւր»։ «Ձեր պարահանդեսին»։ «Իսկ ինչու»։ «Նախ այն պատճառով, որ դեռ չեք հրավիրել ինձ»։ «Ես եկել եմ անձամբ հրավիրելու»։ «Ո, դուք շատ սիրալիր եք, բայց կարող է զբաղված լինեմ»։ «Մի բան կասեմ միայն, և հուսով եմ, որ կզոհաբերեք ձեր գործերը»։ «Ասացեք, ձեզ խնդրում է գալ իմ մայրը»։ «Կոմսուհի դե Մորսերը»,» ցնցվելով հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Պետք է ասեմ, Կոմս, որ մայրս ինձ հետ շատ անկեղծ է»։